Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og i denne podcastserie der har jeg sat mig for at prøve at forklare det hele. Det er en stor mundfuld, og det er heller ikke sikkert, det kan lade sig gøre, men jeg vil satanedme gøre mig et godt forsøg. Men jeg kan ikke gøre det alene, og derfor så allierer jeg mig med nogle af Danmarks allerklogeste mennesker, folk der faktisk har sat sig ned og læst en bog, og ikke bare været på Wikipedia eller inde på YouTube. I dette afsnit har jeg endnu en gang besøg af Thomas Bang Holm. Du er paleontolog inden for Statens Naturhistoriske Museum.
Ja, der var den der.
Jeg er simpelthen så stolt af mig selv. Vi har igennem en serie af afsnit snakket om det tidlige dyreliv. Og sidste gang, der kom vi på land, eller vi er faktisk kommet på land lidt før det, begyndte nogle af alle de her insektagtige væsener at komme herop, og planterne er også herop. Men nu begyndte de her fiskeagtige væsener med store, stærke forben og lidt slatne bagben at kravle ind i sumpområderne og ligge og kigge sig omkring. Men nu skal vi videre. Hvad er det for en tid, vi skal ind i?
Vi bevæger os ind i den tidsperiode, vi kalder for karbon, som er fra ca. 360 til ca. 299 millioner år siden.
Og det er den periode, vi i dag tager os af i Hvad så forklarer alt.
In the ocean, life is bouncing back from the death of the armored fish and many other dominant groups. And on land, the spread of a massive global forest would open up new opportunities for those who were able to adapt.
Så nu har vi ligesom fået de firebenede hvirveldyr op på land. Så er vi glade, fordi det er dem, vi udspringer fra.
Jamen, hvem udspringer egentlig? Lad os lige prøve. Er det også dem, dinosaurerne kommer fra?
Det er også dem, dinosaurerne kommer fra.
Fuglene?
Også fuglene. Padder. Reptiler. Pattedyr. Alt det store liv, vi kender i dag.
Ved vi, om det er flere forskellige... Det er det, der er så svært med, når vi snakker om arter. Kan vi finde alt det her tilbage til én art? Eller kan det have været en 2-3 forskellige arter, der havde en fælles forfædre ude i vandet?
Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad man sådan er blevet enige om på det punkt. Men vi har i hvert fald fundet fossiler af firebenede hvirveldyr flere forskellige steder i verden. Så det kunne godt tyde på, at der er flere, der ligesom har taget skridtet op på land.
Hvad er det så for nogle dyr, der så er de første, der kommer ud af det her?
Jamen, så er det ligesom, vi begynder at få det, vi vil kalde for padder. Så firebenede hvirveldyr, som lægger nogle bløde æg. Så de lægger altså ikke æg med skal, det vil sige, de skal altså tilbage til vandet for at lægge de her æg. Og de skal også ligesom holde deres kroppe fugtige for ligesom at kunne overleve.
Så de har ikke klippet navlestrengen helt til havet endnu?
Nej, ikke helt. De vil gerne leve i nogle fugtige vådområder. Det er det, vi kalder for amfibier, hvilket vil sige, at de både lever i vand og på land.
Er det en salamander en amfibie?
Ja, lige præcis. Okay. Så i dag der har vi frøer, salamander og så noget, vi kalder for ormepadder, som er padder uden ben, ligner en orm.
Hvad med sumpskildpadder?
Sumpskildpadder, de hører til reptilerne.
Okay.
Så de kommer lidt senere.
Okay.
Eller de kommer faktisk snart. Spoiler alert igen.
Satan.
Ja. Så de... Ud fra en masse forskellige fossiler, der fortæller en lidt indviklet historie, så har vi altså fået de firebenede hvirveldyr op på land. Og det, de kommer op til, det er faktisk en verden, hvor vi har fået mange store skove rundt omkring.
Ja.
Her i karbon, der får vi faktisk deciderede træer med bark.
Okay.
Og det, at de her træer de får bark, det gør faktisk, at bakterier og svampe de får svært ved at nedbryde dem. Det er noget helt nyt for svampe og bakterier, det her bark her. Så det har de faktisk ikke lært at nedbryde endnu. Det er i hvert fald en teori. Og det, at de ikke kan nedbryde de her træer og bark, det gør, at vi får en masse træer og skove. Og de trækker en masse CO2 ud af luften og pumper en masse ild ud. Når de så dør, så falder de ned i de her sumpede områder, som de vokser i. Men de kan ikke blive nedbrudt. Det vil sige, at de faktisk tager en masse CO2 fra luften, som de trækker med sig ned, som de bliver begravet med. Det frigiver de ikke igen.
Indtil vi mennesker finder det
mange millioner år senere. Og det er faktisk meget af det kul, vi brænder af i dag, det kommer fra den her periode, karbon. Fordi at vi har haft de her sumpede områder, og noget mikroskopisk liv, der ikke har kunnet nedbryde de her barkede træer.
Kapow!
Yes, altså. Så det bliver bare gemt nede i jorden, alt det her træ og CO2. Men der bliver bare pumpet en masse ilt ud i luften. Så lige pludselig stiger ildniveauet altså markant. Og jeg tror, det er omkring 35% ilt, vi får i luften, hvor vi i dag har 21%.
Så det vil sige, at de her amfibier, der går rundt, er de stoppet helt med at trække vejret under vand?
Det er sådan med amfibier, at når de er unger, små larver kalder vi dem også, så er de faktisk skiller. Og så bliver de nødt til at leve i vandet, hvor de ligesom trækker vejret med deres skiller. Men når de så vokser og bliver store, jamen så udskifter de gællerne med lunger, som de så kan trække vejret med. Og det smarte ved amfibier, det er, at de faktisk også kan trække vejret igennem deres hud.
Okay.
Men det kræver faktisk, at den er fugtig. Så det er derfor, de har brug for fugtige områder.
Ja.
Blandt andet, men også det her for, at de skal kunne lægge deres æg, som ikke har nogen skaller. Så hvis de lagde deres æg op på land, så ville de bare blive helt udtørret og dø.
Så de har ikke udviklet bark til deres æg endnu?
Ja, de har ikke udviklet bark til deres æg endnu.
Okay.
Det kommer lige om lidt, men det tænker jeg, det kan vi snakke om lidt senere. Fordi der sker nemlig også noget andet, når vi lige pludselig får sådan en masse ilt i luften her. Og det, der sker, det er, at insekterne begynder at overtage verdensherredømme.
Goddammit.
Nærmest, ja. Så vi havde tilbage i Kambrium, der havde vi jo også leddyrene, der ligesom dominerede og var store rovdyr dengang. Nu begynder insekterne og leddyrene ligesom at dominere igen. Fordi den måde, leddyr, de trækker vejret på op på land, det er, at de har sådan en masse huller i deres krop, som de suger en masse ilt ind med. Men det er ikke et super effektivt system til, hvis du skal ligesom opretholde en kæmpe krop. Men hvis der lige pludselig kommer mere ilt i atmosfæren, jamen så kan du faktisk tillade dig at få en større krop, selvom du har det her lidt dårlige vejrtrækningssystem.
Så når vi ser sådan en film som King Kong, hvor de er ude på den her mærkelige ø, og du lige pludselig ser sådan en kæmpe guldsmed, der flyver forbi.
Ja.
Det er den verden, vi snakker om.
Det er faktisk tæt på den verden, okay, vi er ude i.
Altså, hvor store insekter er vi oppe i? Altså, har du sådan nogle, er der nogle mål?
Det er der.
Okay.
Så vi har for eksempel fra den her tidsperiode, der har vi fossiler fra en kæmpe guldsmedlignende dyr. Det var ikke en guldsmed, som vi kender i dag, men det lignede en guldsmed og var også tæt beslægtet med dem. Og den fik et sådan vingefang på ca. 70 cm.
For I for satan,
så det
er stort.
Det svarer altså til en due, der spreder sine vinger og flyver rundt.
Ja, eller en baguette.
Ja, også en baguette.
Altså kunne det cirka være sådan en baguette i længde.
Stor baguette, ja.
For I for satan.
Flyver rundt i luften. Så en guldsmed.
Altså, så begynder vi jo at kunne se dens ansigt. Den fej for satan,
ja,
det lyder
ulækkert. Ja, den var rigtig, rigtig nasty. Og ud over det, så fik vi også ret store tusindben.
Ja.
Så et af de allerstørste tusindben, vi kender, og et af de største leddyr nogensinde, ud over de havskorpioner, vi har snakket om før, det var en, vi kalder for Atropleura. Og den kunne altså blive cirka 2,5 meter lang. Og så har man også fundet fossile fodspor fra den her tusindben, der viser, at den var cirka 0,5 meter bred. Så det er altså en kæmpe, det er 0,5 meter bred, hvad er vi ude i? Sådan en god stor traktordæk.
Ja.
Er blevet strukket ud til 2 meter.
Men var den et rovdyr, ved man det?
Det har den højst sandsynligt været, ja.
Det er nogle, ej, hvor ulækkert.
Ja, kæmpe enorm. Og jeg er altså ikke, jeg er ikke ret stor fan af insekter og sådan noget. Det kan jeg lige så godt indrømme. Så det er altså ikke en tidsperiode, jeg har lyst til at besøge.
Jamen, du kan blive ind i rumskibet.
Jamen, det gør jeg også. Jeg kigger bare ud.
Jeg træder ud og står og kigger lidt omkring. Det her er jo som en Dungeons & Dragons rollespiller, som jeg jo også er. Så det her er jo den verden, jeg frygter allermest.
Ja.
Altså det har jo været kriblekrable, der har kravlet rundt. Nu lyden vil jo, altså det er jo, og i det der er bark, så kan de der tusindben vel også kravle lidt op i træerne og sådan noget. Det er sat ned med en ulækker periode. Hvordan har amfibierne i det? Altså er de glade for, at de stadig kan gemme sig i vandet?
Det tænker jeg, men der har også været nogen, der har gået rundt på land. På det her tidspunkt, der begynder vi også at få en gruppe af amfibier, som vi kalder for temnospondyler,
ja.
Som har mindet om en, det var sådan en blanding af en salamander og en krokodille. Nærmest. Og de har faktisk været ret mangfoldige, men det er ikke nogen forhistoriske dyr, du hører særlig tit om. Men de har klaret sig ret godt, og har fået, de har fået mange forskellige størrelser. De har måske været fra 1 meter, og nogen op til 6 meter af de her store padder. Og de har levet både nede i ferskvand, de har også levet i saltvand, og så har de, nogle af dem sikkert også brugt det meste af deres liv op på land.
Okay.
Så en meget mangfoldig gruppe, der virkelig klarede sig godt her i karbon og den næste periode perm. Og så når vi kommer ind i dinosaurernes tidsperiode, så begynder de at gå lidt ned ad bakke, indtil de så uddør i kridttiden. Men de har klaret sig ret godt.
Hvor finder I det her henne? Hvor finder man de her fossiler af de her kæmpe insekter?
Så det, man finder hovedsageligt de her fossiler i både Nordamerika, men også her i Europa, har vi fra. Men på det her tidspunkt, der så verden jo lidt anderledes ud. Så for eksempel Danmark på det her tidspunkt lå omkring ækvator, og alle kontinenterne, de var ligesom på vej til at samle sig i et nyt superkontinent, Pangea, som jeg tænker, mange måske har hørt om.
Ja, Pangea er ligesom det sidste store superkontinent, ja. Inden vi får den verden, vi har i dag.
Ja, lige præcis. Så her i karbon, der begynder kontinentet ligesom langsomt at slå sig sammen til det her superkontinent. Og det giver så nogle problemer faktisk for de her padder, vi har. Fordi at i takt med, at kontinenterne begynder at samle sig, så begynder vi faktisk at få et ret tørt klima. Det er jo ikke godt for nogle dyr, der gerne vil have noget fugt en gang imellem.
Så hvor, du, simpelthen fordi du siger, når vi begynder at samle, så forsvinder mange af de her... Det er jo fordi havstrækningerne forsvinder i det, de ikke ligger så spredt ud.
Ja, det ændrer noget på luftstrømmen og havstrømmene.
Ja, okay.
Og også det her med, at meget af den fugt, luften bærer på, det bliver smidt lige omkring kystområderne. Men så inde i midten af det her superkontinent, vi begynder at få dannet, der er der lige pludselig ikke mere fugt i luften, så der bliver ret tørt derinde. Men så bliver det jo så en fordel for en anden gruppe, der begynder at opstå her i karbon, nemlig amnioterne.
Ja.
Og amnioterne, det er faktisk bare et fint ord for den gruppe, der inkluderer både reptilerne, altså krybdyr og fugle, og så også pattedyr. Og det, der karakteriserer gruppen amnioter, det er, at de begynder at have sådan en hinde rundt omkring deres æg. Så de faktisk godt kan lægge dem op på land, uden at de tør helt ud. Så de begynder lige pludselig at få en fordel her i slutningen af karbon og i starten af perm, hvor det begynder at blive mere tørt. Så her, der begynder vi faktisk at få de første krybdyr i den her periode.
Og hvad er det for nogen? Er det nogen, vi stadigvæk har nogen af?
Det er sådan nogle tidlige, primitive krybdyr. Sådan små nogen.
Som er sådan noget, der sidenhen bliver til krokodiller og...
Ja,
okay.
Senere hen, ja, lige præcis. Så begynder de at udvikle sig mod det.
Men igen, så er der noget interessant i den her fortælling. Fordi det er igen vores omgivelser, der gør, at de her dyr er nødt til at trække ind på midten af kontinentet. Hvis vi simplificerer det, de trækker ind, hvor der er mere tørt. Men det kan jo både være, fordi at det kan vi leve i, men samtidig er det også for at komme væk fra nogle af de der insekter og sådan noget, som godt kan lide, at der er en lille smule fugt i luften.
Jeg ved faktisk ikke, hvor meget fugt insekter har brug for. der må vi spørge en entomolog.
En hvad?
En entomolog. Det er dem, der kigger på insekter.
Men en paleontolog, I kigger ikke på insekter, I finder dem
jo,
også?
Jo, det kan man godt gøre, altså især de fossile. Men det er ikke lige en gruppe, jeg har beskæftiget mig allermest med.
Okay.
Så det, ja, jeg ved det der omkring deres vejrtrækningssystem, at det måske kunne have hjulpet dem med at blive så store, når der var ekstra meget ild i luften.
300 million years ago, insects like the Meganeura dragonfly with wingspans 65 centimeters across used to fill the skies along with the other insects like 8 times bigger than the ones that we have today. So why then and not now?
Det har noget at gøre med insektlarverne og leddyrslarverne. Fordi de kan nemlig godt blive forgiftet, hvis de får for meget ilt.
Ja.
Så hvis du lige pludselig har en verden, hvor du har rigtig meget ilt, så er det skidt for dine små babyer, fordi de bliver simpelthen kvalt i alt den ild. Så er det faktisk en fordel, hvis du udvikler større larver. Fordi så i forhold til deres kropsstørrelse, så betyder den øgede mængde ild i atmosfæren lige pludselig ikke så meget.
Ah, det er sjovt, så det er den anden vej rundt.
Ja, lige præcis. Og så det der med, at du lige pludselig har større larver, jamen det gør jo så også, at de voksne de bliver endnu større.
Ja, ja, selvfølgelig.
Man har faktisk også lavet nogle moderne studier med insekter, hvor man ligesom har lukket dem ind i nogle bokse, hvor man ligesom kunne kontrollere iltindholdet. Og der har man ligesom kunne se, at i de bokse, hvor der var mere ild, jamen så efter nogle generationer, så blev insekterne også større.
Det er sjovt.
Så ildniveauet har helt klart en påvirkning på det. Om det så har noget med larverne at gøre, eller at de simpelthen bare kan få ild nok til at udvikle større kroppe.
Så den her udvikling, vores dyreliv, vores forfædre ligesom går igennem, er både en blanding af vores omgivelser, men det er vel også i konkurrence med de arter, vi kæmper mod. Enten vores fødedyr, som bliver spist, eller dem, der vil spise os.
Ja.
Så det er sådan et våbenkapløb i ændrende terræn.
Ja, det, sådan kunne man godt sige det, ja.
Okay.
Det er præcis. Men det er lidt forskelligt. Altså, det var ikke helt ufarligt at være en padde på det her tidspunkt. Fordi ude i vandområderne, der havde vi faktisk nogle af paddernes nære slægtninge. De her tidlige former for firbenede hvirveldyr. De svømmede jo stadigvæk rundt i vandet. De har godt nok ikke fået fire ben, så det var stadigvæk mere sådan fiskeformede dyr, der led derude. Men der var nogle af dem på det her tidspunkt, der blev ret store. Så der er for eksempel en, der hedder Risodus. Den blev omkring 7 meter lang. Så er der så en ordentlig fiskebasse, der svømmer rundt i de her ferskvandsområder. Og det, der var specielt ved den, det var faktisk nogle af dens tænder. Fordi tænderne ved sådan en risodus, de havde op forrest i munden, de havde sådan nogle hugtænder, der nærmest blev, og jeg tror, det var 22 centimeter lange.
Okay.
Så det er altså en ordentlig dolk, de har haft i munden.
Men brede tænder eller tynde tænder, var det til at holde fast med, eller var det til at
Det har været til at dræbe med.
Okay,
dræbe
okay.
Og flinte sit bytte. Så man skulle altså være lidt påpasselig som en padde, når man bevægede sig ned til vandet.
Når du siger ordet padde, jeg tænker på Teenage Mutant Ninja Turtles. Er det skildpadder, vi snakker om?
Nej, men det er simpelthen fordi, jeg forstår heller ikke, hvorfor vi kalder en skildpadde for en skildpadde på dansk. Men det er jo nok, fordi de også lever meget deres liv i vandet. Men en skildpadde er faktisk et reptil,
okay.
Så den hører sammen med krybdyrene. Hvorimod en padde, det er for eksempel en salamander, en frø eller en ormepadde.
Okay. Ja.
Så der er sådan nogle salamandlignende dyr, jeg snakker om, når jeg siger padde her i karbon.
Men for at få skildpadderne og sådan noget, så har vi altså dem, der trækker ind i det mere tørre område.
Ja, dem, der begynder at få sådan en hinde rundt omkring deres æg, der ligesom kan holde på vandet, så de ikke tør ud. De her amnioter.
På på det her tidspunkt, hvor får vi varmen fra? Altså, fordi det er jo, reptilerne er jo kendt for, at de skal varmes op af solen. Men de her padder, vi snakker om, er de begyndt at have kropsvarme regulerende?
Ja, de er det, vi kalder for vekselvarme.
Okay.
Ligesom krybdyr også er det.
Okay.
Så de har været afhængige af omgivelserne, højst sandsynligt. Nu har vi desværre ikke nogen levende af de her forhistoriske padder, vi kan undersøge.
Kan man egentlig tage noget DNA fra nogle af de... Har vi noget DNA fra noget af det her?
Nej, det er alt for gammelt.
Okay.
Det bliver simpelthen nedbrudt, så det har vi desværre ikke. Og hovedsageligt så, fordi de her mange af kontinenterne her, de var samlet omkring ækvator på det her tidspunkt. Så det er der, vi ligesom har varmen fra i det her miljø. Men ellers så var karbon faktisk det vi kalder for en frysehusperiode, ligesom vi har i dag. Så der var faktisk iskapper nede ved Sydpolen. Der var ikke noget op ved Nordpolen, fordi der havde vi ikke nogen kontinenter på det her tidspunkt. Der var ikke noget landfast derop. Men vi havde i hvert fald is nede ved Sydpolen.
Hvad sker der egentlig ude i vandet på det her tidspunkt? Fordi nu er vi jo meget oppe på land, men der må jo stadig være gang i den ude i vandet. Altså, hvad for nogle væsener bliver der?
Jamen, der har vi vores... De her mange forskellige fisk, altså både benfisk, men også hajer, svømmer rundt på det her tidspunkt.
Ja, fordi man hører tit om, at hajen er en... Det er en gammel, gammel sag.
Det er det.
Og den er allerede i gang nu?
Ja, den er i gang. Så jeg tror faktisk, de ældste sikre beviser på hajer, det er tænder, som er cirka 400 millioner år gamle.
Okay, så de dunder bare rundt derude?
Ja, så der er vi tilbage i Devon, der er vi sikre på, at de opstod.
Men vi har jo ikke hvaler.
Nej, så, de kommer ikke endnu.
Så har vi nogen idé om, hvad, altså når du har været så stor, så må det jo også være, fordi der har været nogle byttedyr. Altså har de været kannibaler, der har ædt hinanden? Eller har man en gidsning om det?
Altså, der har nok været nogle fisk, der har spist andre fisk. Så har der sikkert også været nogen, der har svømmet rundt og filtreret vandet.
Men vi har ikke fundet nogen, hvad hedder de der, barker? Eller hvad de hedder?
Ikke nogen med barter. Nej. Det er en valeting.
Så der må have været nogle store byttedyr dengang, hvis vi har haft nogle store hajer, der svømmede rundt?
Jamen, det har vi helt sikkert også haft. Men det har nok bare været nogle andre fisk,
okay,
end de har kunne spise.
Men vi er ikke begyndt at have nogle af de her landdyr, der er gået tilbage i vandet igen. Der
nej,
er vi ikke endnu.
Nej, det er stadigvæk fisk og hajerne, der ligesom dominerer dernede i vandet.
Blæksprutter?
Blæksprutter, dem har vi også. De er ikke lige så dominerende som tilbage i Ordovicium, men de svømmer også stadigvæk rundt. Så vi har stadigvæk mange af de her havsvampe, koraller, brachiopoder, musklinger, alt sådan nogle ting. Det er stadigvæk i havet. Altså, der er jo de her temnospondyler, jeg snakkede om. De har nok haft lidt samme funktion som krokodiller, fordi vi har ikke krokodillerne på det her tidspunkt. Så det har nok været sådan, der kunne svømme, ligge på lur i vandet eller gå op på land og jage. Mange af dem, de har sikkert spist insekter, men vi ved i hvert fald også, at der er nogle af dem, der har spist fisk. Og vi har faktisk nogle former af de her temnospondyler. De har fået sådan et langt, slank snude.
Mm.
Så for eksempel ved gavialen, altså en krokodilform, der lever i dag. Så de har helt klart været tilpasset til at snappe efter fisk i vandet og spise dem. Og det, der er lidt freaky ved sådan nogle temnospondyler, det er, hvis du lige tager og åbner munden på en af dem, og så kigger ind, altså, så er der et kæmpe arbejde for tandlægerne. Fordi de har sindssygt mange tænder. Og de sidder nærmest overalt inde i munden. Det er ikke bare lige ude i siden, som her ved os. Det har også kunne være inde omkring ganen, de har haft de her tænder. Og nogle af dem, de har haft sådan nogle tænder, der var endnu større end de andre. Så nærmest sådan nogle... kæmpe hjørnetænder, som de har kunne bruge til at dræbe deres bytte med. Og hvis du tager sådan en tand fra en temnospondyl og skærer over, så er de faktisk utroligt flotte.
Okay.
Ja, fordi det er jo sådan med vores tænder. De er inderst, der har du dentinen, som er lidt blødt materiale, og så yderst, så har vi vores tandemalje, som er det, der gør vores tænder ekstra hårde, så de virkelig kan holde til at blive brugt og slidt. ved temnospondyler, der er den her dentin, der sidder ind i sit tand, den er begyndt at folde sig. Så hvis du laver sådan en tværsnit af sådan en tand fra en temnospondyl, så er det nærmest som at kigge på en blomst. Nå, eller en labyrint.
Ja,
ja. Så de har fået sådan en helt særlig mønster, og det er faktisk en måde, man kan kende de her dyr på. Det der er helt specielle mønster, de har i deres tænder, når du ser på dem i tværsnit. Og det er muligvis et mønster, der er opstået, fordi det har hjulpet med at styrke tænderne. Fordi hvis du laver sådan en masse folder, så gør det tanden mere holdbar, hvis det bare var sådan en almindelig rund cirkel.
Hvis vi begynder at få en masse is nede på Sydpolen, så sænker vi også vandstanden, havstanden rundt om.
Ja.
Og så er det samtidig her, hvor landdyrene begynder at være dominerende. Det giver jo på en eller anden måde sjov mening, det der med, at der kommer mere land. Jamen, så bliver landdyrene selvfølgelig også mere dominerende, fordi de begynder at tage et større om. De får simpelthen et større område at lege på.
Ja, det gør de blandt andet. Altså, vi har stadigvæk også en masse liv i havet, men nu begynder vores hvirveldyr virkelig at blusse op på landjorden.
Men nu er vi på vej mod slutningen af den her periode, ja. Karbon. Hvad for en masseudryddelse har vi her?
Altså, vi har ikke en af de store masseuddøende.
Nå,
så det har vi faktisk ikke.
Der er en af filmen, der slutter lidt anderledes.
Altså, vores miljø begynder at ændre sig, fordi vi begynder at få formet det her superkontinent, og der sker noget nedkøling, og havniveauet falder og sådan noget. Og så begynder iltniveauet faktisk også at falde igen. Så vi begynder at miste de her store insekter. Og så er det altså hovedsageligt både det, der skal blive til pattedyr, og så er vores krybdyr, der begynder at få en stor rolle i den nye verden, vi begynder at gå ind imod, når vi går ind i permperioden.
Og permperioden, den tager vi os af i næste afsnit af Hvad så forklarer alt. Med mig havde jeg endnu en gang Thomas Bang Holm. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau.